Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý odpolední čas, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Já vás všechny zdravím, určitě se těšíte na dnešní pořad, protože zase po určité době, jsem po třech týdnech, tady máme Helenku Heclovou, dámy a pánové, je to tady, už to přišlo. A já hlavně možná můžu říct teďka mužům, kteří nás poslouchají, že nepřijdou o svůj oblíbený pořad, protože dneska se zase budeme v tomhle tom hnípat a Helenka nás bude školit v tom, co chlapi a co ženský a jak interaktujou a proč je to takhle a proč je to onakhle. Já se vždycky tak příjemně bavím a zároveň se učím a snažím se to aplikovat do života a musím se přiznat, že s větším i s menším úspěchem. Heli, krásný dobrý den. Já tě zdravím po čase, ahoj.
Ahoj, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Dneska nám tady prší a já myslím, že prší asi na většině republiky. Takže poslouchat Svobodné vysílače je docela dobrý východisko, si myslím, z takové, jako kdo se třeba nudí teďka, nebo kdo chtěl jít na koupaliště a nemohl. Tak je to fajn jít k tomu počítači vlastně, ne k rádiu, ale k počítači.
Ale ono se dá už dneska i internetové rádia jsou, víš, takže nezavrhujme všechny formy.
Nezavrhuju, já jako nejsem úplně technicky zdatný člověk, takže nevím, co všechno je možný.
Se dá poslouchat i na internetovém rádiu a to je fajn, já si taky myslím, že dneska je tak příjemný čas, trošičku upršený, ochladilo se nám, takže z toho úmorného vedra a z toho léta, které bylo léto, neléto, z toho roku, který je rok, nerok, protože, co si budeme říkat, to omezení, které nám připravil ta slavná věc, kterou ani nebudu tady nazývat, abych neživil jeho egregora. Prostě je to všechno trošku jinak, ale já jsem rád, že tady máme ty stabilní hosty, kteří jsou pořád stejní a kteří taky se učí a přicházejí s novýma věcma. A my jsme tady s Helenkou trošku probírali to, o čem se budeme bavit, nebo o čem se budeme bavit příště, přátelé. A můžu vám říct, že to téma bude fakt jako skvělé. Já mám z toho takovou radost, jo, abych to tak proflak, ale...
Ne.
Nemůžu.
Neproflakni to, prosím tě.
Neboj. Ale napětí musí být. Hele, aby jsme to neprodlužovali, máme 4 minuty za sebou, asi zřejmě ti předám slovo a samozřejmě pokud budeš chtít moji interakci, tak mě prosím oslov, abych ti do toho jinak nelezl. Děkuju.
No, samozřejmě, pokud budeš k tomu něco mít, tak se samozřejmě taky ozví, protože já třeba si jako nevšimnu, že bys k tomu chtěl něco říct, že jo, takže bez problému. No, já jsem ještě chtěla dneska trošičku mluvit na to mužský téma, jak mě to vlastně to moje vlastně ženský pohlaví dovolí, nebo co si myslím, že by mělo v dnešní době být možná řečeno, protože ta dnešní doba je opravdu velice pohnutá v tom smyslu, jak už jsme se několikrát bavili, že určitým těm temným elitám hodně vadí vlastně takový to skutečný mužství a že se vynasnaží dlouhý staletí skrz trvalou traumatizaci těch mužů se jich jakoby zbavit, jo? Aby se jich nemuseli bát, že jo? Samozřejmě, aby si mohli dělat, co chcou. Takže já bych chtěla ještě dneska v tomto pokračovat a dokončit to, aby jsme měli na příště čistý pole. No a chtěla bych teďka přečíst taky ještě pár dopisů, které mě přišly a které mě velice, velice potěšily. Jsem ráda, že mě lidi píšou, že to má, že ty vysílání mají ohlas a že to lidi zajímá. A teďka tady jedna paní mě napsala ohledně umění, tak jsem se jí dovolila, jestli to můžu teda zveřejnit a čtu. Vážená a milá paní Helenko, moc vás zdravím a děkuji, že jste a že děláte to, co děláte. Prosvětlujete temnotu nevědomosti v současné naší civilizační krizi a nalézáte z ní cestu ven. To je to, co mnozí nyní velmi potřebujeme. Mně osobně velmi zajímají vaše postřehy z kulturní a umělecké oblasti. Já se v ní pohybuji již 40 let, jsem výtvarnice a bedlivě sleduji její dění i značný kvalitativní a hodnotový pokles, nad kterým se intenzivně zamýšlím. Možná jsem i na něco přišla. Opravdové umění a jeho význam podle mého názoru tkví v realizaci lepšího a krásnějšího světa. Mělo by být inspirací i jiným lidem takový svět vytvářet. My jsme jako lidé obdrželi dar tvořivosti. Uplatňujeme ho v různých oblastech našeho žití. Umění může obohatit lidi jak na fyzické, mentální, emoční i spirituální úrovni. Může nás naplňovat vnitřním štěstím, protože může zarezonovat s naší duší. Toto naplňuje ku příkladu dílo Rafaelovo. Před jeho obrazy originály můžete sedět hodiny a hodiny a cítíte tu krásu harmonie a vyzařování nádherné energie i po staletích. Leonardo, to je to samé. Osobně se pohybuji také v arteterapeutické oblasti a pochopila jsem, že mnohá současná umělecká tvorba, ať už dramatická, hudební, výtvarná, je v podstatě autoterapii autora, který se tímto vyrovnává sám se sebou, s temnotou i se světem, ve kterém žije. Očistná úloha umění je také velmi důležitá. Ale je to intimní záležitost, něco jako psychoterapie či léčba bolavé duše, která pomůže sice autorovi, ale divákovi poskytne pouze náhled na negativa, nikoli z nich cestu ven. Opravdové poslání umění podle mě je harmonizovat a tvořit vyrovnaný a lepší svět. Přeji všem vědomým lidem, aby se jim taková tvorba dařila. Vám za ní děkuji, protože tvoříte svým projevem v médiích svět lepší a lidi vědomější. Hodně štěstí přeje Jarmila. Paní mě poslala taky ukázku ze své tvorby a jsou to opravdu nádherně vyladěny a harmonicky, krásně barevné obrázky, které je fakt radost si dát na zeď. Já jsem jí poprosila, jestli bych to mohla zveřejnit a ona mě odepsala. Moc vám děkuji za pozitivní odezvu. Samozřejmě vám dávám svolení dopis kdekoliv přečíst. Jen mi prosím napište, kdy to budete zařazovat do vysílání. Ráda bych si váš příspěvek ohledně uměleckého poslání poslechla. Pokud jste totiž měla jakoukoliv úvahu na toto téma, bylo to vždy velice fundované. Také si myslím, že je dobré o umění hovořit. Mnoho lidí je totiž zmateno a zaskočeno kultem ošklivosti, které se v této oblasti objevuje. Obecně se moc neví, že je to vlastně často autoterapie umělce, která vynáší různá osobní traumata nebo traumata doby. Ráda bych, aby si i umělci uvědomili, že v umění by mělo jít i o něco víc, než o autoterapii autora. Samozřejmě ozdravné účinky tvorby jsou známé, ale měli bychom se zamýšlet, oč tedy jde, zda o autoterapii, nebo zda má dílo i cíle jiné, vyšší. Myslím si, že ani někteří si mnohdy neuvědomují, že to je jejich terapie. A ta má samozřejmě jinou formu a vyzařování. Novodobé umění by podle mého názoru mělo směřovat k vyšším hodnotám a měla by to být vědomá tvořivost naplněná tímto záměrem. Aby poznášela a svou krásou a silou prosvětlovala současnou realitu a pomáhala nalézt cestu ven z chaosu k již zmíněným vyšším hodnotám. Moc se opatrujte, buďte šťastná. Děkuji vám za vaše pořady, které jsou v mnohých směrech velmi obohacující. Takže já děkuji za tyto dopisy. Já jsem se dřív, když jsem byla na škole a pak ještě dlouho o umění hodně zajímala. Chodila jsem na všechny možné výstavy. Já jsem byla i schopná si jet na výstavu, prostě sebrat se a jet do Prahy na výstavu, protože tam bylo něco zrovna, co mě zajímalo. A opravdu hodně dlouho, ale teď nějak v posledních letech jsem to nějak opustila, ale asi proto, protože mně se nic nelíbilo už, jo, že vlastně mě nic nezaujalo z toho umění a už mě to jak nic nedalo, protože to v tom umění si myslím, že je to člověka ničit, nemá ho to emočně srážet dolů, ale má ho to povznášet. A pro mě je pozitivním výsledkem nějakého uměleckého díla to, když to ve mně, v tom mým srdci, když to jako zazáří, když to křísne, když se mě derou slzy do očí díky tomu buď kráse, nebo díky tomu určitému sdělení, nebo díky formě toho sdělení. A pokud to tam není, tak pro mě to není umění. A je pravda, že jsem dostala od několika lidí, ale už dřív nic nebylo od žádného posluchače, jo? Protože někdy mi posluchači nebo diváci při znaku transformace pošlou nějaký dáreček a někdy to jsou i výtvarné věci. Ale nic takového to nebylo, jo? Ale už dřív předtím třeba od klientů jsem dostala nějaké obrázky, které byly opravdu vyjádřením jejich nějakého určitého momentálního stavu. A to se nedalo, to se muselo, jako musím se přiznat, že jsem některé ty věci musela vyhodit a spálit, protože z toho šla tak hrozná energie, že se to vůbec nedalo mít doma. Takže takhle se na to dívám a teďka mě zaujalo, poslední den, včera a předevčírem, článek na Zemavek, který tady píše o tom, že v nějakém muzeu, já to tady mám před sebou v New Yorku, existuje muzeum neviditelného umění Mona. Ukazuje různé neviditelná umělecká díla, které si máte jen představovat v základě popisů přímo od umělce. Některé neviditelné obrazy a sochy se prodaly za $1,000. Například mediální producentka Aimee Davidson zaplatila $10,000 za obrázek, který nikdy neuvidí. Dílo se jmenuje Čerstvý vzduch a jeho autorem je James Franco. No a tady to, oni to vlastně nějakým způsobem tady toto pojmenovali vývrcholení absurdity v umění, $1,000 doslova za nic. A píšou tady, v moderní liberální kultuře jsme si už zvykli na všelijaké nesmyslné absurdity, které se tváří jako vážné umění. Toto tu však ještě nebylo. Američané prodávají díla, které fyzicky neexistují. To mě zaujalo, je to zajímavé, já jsem si to dala na svou facebookovou stránku a mnoho lidí tam má takový komentář, jako císař je nahý a tak dál, jo? Což samozřejmě evokuje tady tohle, přesně tady tuto pohádku. Ale já jsem si uvědomila, že je to možná tady toto daleko lepší, než když jsme se dívali na různý takový takzvaný třeba umělecký díla, takový ty zvrácený, jo? Jak třeba jsme, třeba QAnon teďka vlastně vyzdvihuje nebo dává do vědomí lidstva takový umění v uvozovkách, jako je třeba Podesta Art, nebo jsou to různý šílený uměleckých dětí, jako teda uměleckých děl, jako obrazy zneužívaných dětí, nebo ty takový umělecký díla, jako máme v Praze třeba, jo? Já teď si zrovna vzpomínám na takový ty, no, tu počuranou mapu republiky, jo, nebo Fakáč na Vltavě, nebo Červený trenky na Hradě a takový hrozný věci, jo, co se vydávají za umění. Takže to možná, to prázdno, nebo to nic je daleko lepší, ale i vlastně jsem si uvědomila, že se mě to jako líbí nějakým způsobem, že to není až tak špatná myšlenka, záleží na to, kdo ji přijme, jo, kdo tady tuhle tu myšlenku vnímá, jo? Protože třeba já jsem zrovna teďka v takovém období, kdy si přeju, já sama pro sebe, mít takový prázdno, takový klid, takovou chvíli klidu. A když si člověk uvědomí, že ten náš život, ten náš svět je tak neuvěřitelně zahlcený a tak naplňovaný všelijakýma možnýma obrazama, nebo když si vezmeme média, televize, rozhlas nebo všechno, co se kolem nás děje, takže takový nic je vlastně opravdu k nezaplacení v podstatě. Takže mně to přijde jako docela dobrý nápad, takový to nic v umění. A konec konců lidi si taky můžou sami naučit se sami si představovat. A to je právě to, co potřebujeme. My dneska v dnešní době si myslím, že to nejvíc, co potřebuje tento svět, nebo tahle ta doba konkrétně je, aby jsme si my dokázali v té své mysli i v srdci, aby jsme si dokázali vizualizovat ten dobrý svět, jo, představí dobrýho světa, protože v tom je obrovská síla. A to jde nejlíp, když si opravdu všechno to, co na nás dotírá, co nás svírá ze všech stran, nějakým způsobem z té hlavy vymažeme, když vyčistíme tu svou mysl a když vymeteme ty pavučiny a ty závoje z té své mysli a můžeme a dokážeme si skutečně sami vytvářet ty svoje vlastní pozitivní nebo krásný obrazy té budoucnosti. Takže to jsem chtěla tolik k tomu umění a já věřím, že budeš mít, Radku, tu paní Klaudii ve vysílání, takže ona bude o umění mluvit jistě daleko fundovaněji než já.
Hele, můžu taky k tomu něco říct?
Můžeš.
Asi před 25 lety jsem měl kamaráda, který vlastně rozjížděl galerii a v té době vlastně ty galerie byly úplně v počátku a teď ti umělci tam začali vystavovat a když to byl můj kamarád, tak mě vždycky na tu vernisáž pozval a tak já jsem vždycky přijal s povděkem a teď jsem přišel a ty tam byly ty různé díla a já když si tak mluvila, tak jsem si uvědomil, že já mám totiž rád realismus, jo, a právě ty abstraktní věci až tak moc nemusím a vždycky nad tím tak nějak kroutím hlavou. A teďka jsem chodil kolem těch díl a pamatuju si, když jsem na jednu tu vernisaž přišel, tak tam byl ten autor prezentoval židovství a teď já jsem se nad tím jedním obrazem tak zastavil a teď na tom obrazu byl kříž a spousta židovských symbolů a všechno a ten šestiramenný svícen a já jsem tak nad tím stál asi 10 minut a hloubal jsem, co ten kříž tam v tom židovství má znamenat, když byl neuznán, jako, nebo židi prostě nebyl vždy nikdy Kristus přijat. A teďka přišel pán a ptal se mě, co vy tady tak dlouho stojíte nad tím obrazem a já mu říkám, no tak mě zajímá, že ten, dočet jsem se tady v prospektu, že ten autor, prostě, že jeho hlavní tematikou je židovství a teď se zamýšlím, proč zrovna na tomhle obraze je kříž, když ten kříž je ryze křesťanský symbol a teď jsme asi půl hodiny tam o tom mluvili a on říká, no zajímavé, tak jsme se rozešli, já jsem přišel dál. Přišla ta ředitelka té galerie a říká, vy se s mistrem osobně znáte? Jo, to byl právě přímo ten majitel, který tu výstavu takhle maloval. A já, protože jsem nebyl zatížený něčím, ani jsem ho neznal, tak jsem mu řekl ty názory, které jsem zrovna cítil ze svého srdce. A já si myslím, že kdyby se to fakt říkalo takhle natvrdo, když jsou fakt ty abstrakce někdy takové, že člověk opravdu, kdyby si nepřečet, co to na tom obraz má znázorněvat, tak by v životě na to nepřišel. Tak jsem mnohdy uvažoval, jestli skutečně tohle je umění, nebo viděl jsem to umění, jak ti umělci prostě postaví tu nějakou bytostem igelitovém pytlu před to plátno a teď vezmou, smíchají ty barvy do toho jednoho čberu a ty to prostě přelijou tu osobu a takový obraz se prodá za, já nevím, 150 tisíc dolarů, tak jsem si tak někdy klepal na hlavu a říkal jsem si, že opravdu jako lidstvo, teda za co stojíme, když jsme schopni na takovéhle věci naskakovat, jo? Já nevím, jestli k tomu chceš něco říct, nebo půjdem dál.
Já k tomu celkem nechci nic říct, protože ono je to někdy jako snobismus, někdy jsou to různý pokusy, jak vydělat peníze, jak zaujmout, že jo, jako je to zvláštní, ale teďka se tím opravdu nějak nechci zabývat, protože je to složitý a široký téma. Já bych to určitě nechala na paní Klaudii fundovanější, která je sama umělkyní, která dělá krásné věci, takže asi teďka ne. No. Jako opravdu jako nad některýma věcma zůstává rozum stát a já si někdy říkám, tak já všemu rozumět, že?
No já tak, jsem zvědavý, jak ten program s tou Klaudii zvládnu. Protože ono to chce určitý, jako kdyby opravdu mít představu o tom, já mám od ní ten katalog taky, co si dostala i ty a co si z něho četla. A celou dobu mám takový svíravý pocit, jak to zvládnu. Tak asi budu svůj. Budu svůj.
No, a ona to asi za sebe zvládne sama, si myslím. Jenom si to přečti a uvidíš, no právě, o čem to bude.
No. Jo, děkuji, tak pokračuj, prosím.
Tak, tady mám ještě další jeden dopis. Vážená paní Heclová, vaše poslední vysílání ve mně vzbudilo otázku, jak může někdo plně projevit své já, když je oděn do role muže či ženy? Já, duše, duch je bezpohlavní a role jsou jen lidský konstrukt. Tak to cítím a vždycky jsem cítila. Na druhou stranu se mi protiví současný genderismus a jeho násilně protlačované teze. Vadí mi jakýkoliv tlak, ať už je to na odívání rolí nebo na opačné straně na bezpohlavnost. násilné změny pohlaví. Ženy, které přirozeně tíhnou k mateřství a práci v domácnosti, mají velké štěstí, ale co ty ostatní? Mají se do něčeho nutit? Uvedu osobní příklad. Už jako malou holku se mi zprotivily takzvané ženské práce a naopak se mi zalíbily ty mužské. Nebavilo mě dělat pořád dokola totéž s tím, že výsledek nebude za pár hodin nikde vidět. Jídlo se uvaří a sní a příští den znova. To je úděl takzvaných ženských činností. Zatímco muž postaví zeď, vyrobí skříň a výsledek vidí a je tu nadále třeba mnoho let. Tohle už mi došlo velmi brzy v předškolním věku. Ne, že bych tehdy dělala mužské práce, ale raději jsem zavazela při práci otce než matce. Také jsem jako dítě slýchala věty typu tohle holky nedělají, nebo si přece holka, v odpověď na dotaz, proč bych měla například utírat nádobí, zatímco po bratrovi to nikdo nechtěl. To ve mně vyvolalo až jakýsi odpor k ženskému údělu. Pociťovala jsem rozhořčení a pocit křivdy, že z nějakého důvodu je mým údělem dělat věci, které mě nebaví, svému pohlaví. Hlavní otázku jsem položila již na začátku. Mluvila jste o druhém já, někdy, které někdy překryje to první. Matka ze mě chtěla mít poddajnou holčičku, co se bude motat v kuchyni. Jenže já taková nebyla a zůstala jsem svá. Nevýhoda toho je, že mám poblíž potíž identifikovat se s ženskou rolí, což není příliš kompatibilní pro nějaké partnerství. Zajímalo by mě, jak se díváte na takový rozpor a jestli vás třeba napadne nějaké řešení. Děkuji za váš čas. Tak já bych určitě konkrétně, pokud jí tento problém vadí v navazování vztahu, v navazování partnerství, šla určitě do nějaké formy třeba terapie nebo poradenství, aby si to řešila na vlastní individuální rovině. Jinak obecně za to v tomto smyslu dotazu já s tím v podstatě nemám problém. Je mnoho žen, který nebaví domácí práce, ani vaření, ani uklízení. Myslím, že v tomto ženství obecně jako netkví, jo? Že by to bylo jenom tady toto vaření, péče o děti, uklízení a tak. Já ostatně jsem stejně uvažovala jako ta paní, když jsem byla mladá, jo, když jsem byla i jako dítě, musela jsem doma pomáhat a uklízet a umývat nádoby a brácha nemusel, což mě hrozně vadilo. Ale ženský princip je spíš o vnímání a přijímání. Mnoho žen nechce domácí práce dělat a přesto jsou velmi ženský. A mužů je taky dost, kteří je dělají a přesto jsou muži a mají aktivní mužskou energii. A muži, kteří třeba domácí práce nikdy nedělají a přesto nejsou muži v takovém tom smyslu, jak to tady my prezentujeme, jo? Jakože jako jsou opravdu zastánci toho mužského principu. Jsou ženy, které dělají mužskou práci, ale svoje ženství vůbec nestrácejí. Takže ono jako to není tady o tom, co vlastně dělají. Mě to teda taky samozřejmě nebaví dodnes. Na nádobí máme myčku, někdy teda uklízím, někdy uklízí dcery a jsem tam, ono už jako taky se u nás nenadělá, že je takovej nepořádek. A jsem tam teda žehlím, přesto mám pocit, že mám hodně velmi ženský období teďka a spíš, než bych byla youngová, aktivní, tak jsem spíš hodně jako v tom ženském módu, taková jako by spíš pasivní, víc odpočívám, čtu, studuju, ale jde o to jako vnímání, jo? Vnímání, přijímání, protože o tom je ženství a taky se hodně nechávám teďka v tomto období tak jakoby unášet tím děním, protože já mám docela jako silný tranzity, to by jako astrologovi staly vlasy na hlavě, kdyby to viděl. Takže já v podstatě jako nemůžu, ani se jako neradí nějak se tomu bránit. Takže já jako jsem v takovém trošku i chaosu a nesnažím se z něj ani nějak aktivně dostat. Jenom se napojuju, udržuju spojení, který mě někam dovede, jo, s takovým tím životem. No až mě to tam dovede nebo donese, tak tam pak něco konám právě v tom mužském smyslu, jo. Je to takové, jak je taková pohádka, si myslím pohádka o malence, která seděla na lístečku a plula po vodě a kam jí to zaneslo, tam prostě přistála a tam potom se jako něco začala dělat, že jo, konat jako. Takže můžeme se na to podívat taky z hlediska té míry, kolik má žena ženských vlastností v poměru k mužským, protože my máme samozřejmě v sobě obojí, máme ženský i mužský. Hodně záleží na tom, jaká poloha nám přináší víc energie. Pokud cítíme, že jsme nabití, jo? Že jsme energizovaní a spojení právě v nějakým tom módu, ať už mužským nebo ženským, tak to dělejme, protože to je ta poloha, která nám odpovídá. Astrologie je třeba mužská práce, kdy aktivita vychází jako ode mě, já jsem ta aktivní, jsem v tom ve vztahu ke klientovi aktivní a expertní a jsou doby, kdy mě to hodně baví a nabíjí mě to a vyživuje a jindy jsem z tohohle hrozně unavená, jo? A musím zvolnit. A jako terapeut třeba jsem naopak spíš pasivní, jo? Naslouchám, víc vnímám toho klienta a dávám mu hodně prostoru, aby se on mohl projevit, aby on sám mohl přiblížit se sobě a najít v sobě to řešení těch problémů sám. A někdy jsem třeba i z té astrologie nebo z takové té mužské práce tak přepracovaná, že fakt jdu ráda žehlit nebo okopávat nebo něco takového ženského, tam jako motám se po bytě s hadrem a jindy se zase těším do práce toho mužského typu. Jo, je jako není v tom, já v tom jako nevidím nějaký problém, že někdo to má tak a někdo jinak. Já těma svýma výkladama jen chci přiblížit, že tato planeta a tento život na této planetě je nastavený tak, že se životu na ní daří a vzkvétá tehdy, když podstatný a potřebný, jo, tolik, kolik je nutný, množství lidí jsou muži, jako kteří jsou muži a ženy, které jsou ženami. A zastávají ten mužský a ten ženský pol, protože vlastně oni představují ten mužský a ženský princip a spolupracují ve společném tvoření. A to nejenom materiálním, ale i duchovním. Já jsem ještě chtěla říct k tomu jednu věc, že my si nemůžeme myslet, že tím, že děláme fyzicky nějaké věci, jo, nějakou práci konkrétní, třeba to žehlení, praní, vaření a tak a muži zase stavijou domy nebo vyrábějou stoly nebo nábytek nebo spravijou auto nebo komín postavijou, takže to je vlastně to hlavní, jo? Že to je to vlastně hlavní projevení toho ženského nebo mužského principu. A já jsem si zrovna, jak jsem to připravovala, tak jsem si vzpomněla třeba na teďka teda jako asi překvapím, ale na podobenství z Bible, kdy Ježíš šel do nějaké vesnice a tam přišel do nějakého domu a tam ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. A měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou a jako asi kmitala kolem a vařila a šla pro vodu a uklízela, vometala, umyla nohy a tak, jo, aby byli všichni spokojeni, aby všichni všechno měli. A Marie sedla u Ježíšových lotosových nohou a naslouchala jeho řeči, naslouchala jeho vlastně ponaučení a jeho sdělení. A to vlastně jsou vlastně ženský práce, jo, oboje to jsou vlastně ženský činnosti. To, že ženský je, že žena v sobě udělá prostor a otevře se, otevře mysl, aby přijala to poznání, to srdce otevře, aby mohla milovat a taky tělo, to je vlastně to ženství. Takže ta Marie otevřela mysl, aby mohla přijmout poselství nebo poznání a Marta udělala prostor proto, aby se tam všichni cítila dobře, i když byla vlastně potom nespokojená a říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. A pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jenom jednoho je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme. Takže tady v tomto tady tohoto biblického citátu, ta Marie byla vlastně skoro jak kdyby povýšena, protože nic nedělala a ona jenom poslouchala. Ona jenom vnímala a jenom otevřela srdce tomu Ježíšovi. Ale Marta tam byla nespokojená, protože se starala, že jo, starala se, ale taky dělala, jo, z mýho pohledu ona taky dělala ty ženské práce, ona taky byla ženou, ona taky udělala ten prostor pro to, aby jim bylo dobře, jo, všem. Ale nakonec to prostě v té Biblii je tak, jak to je. Ale jenom to jsem si vybrala, jenom jak jako takovej příměr. Ale to ženství je v tom, že jsem v tom otevření, v tom přijetí. A pokud ta žena se nemůže otevřít, pokud je v ženském principu a nemůže se takhle otevřít, pak je nešťastná. A pokud toto žena převážně nepotřebuje to otevření se, to vnímání, to přijímání, jo, pokud to nepotřebuje, pokud v tom není nešťastná, tak má v sobě víc mužského, je to v pořádku a nedá se nic dělat a nemůže se vlastně předělávat na sílu. Já tě teďka, Radku, poprosím, jestli tam seš, jestli bys k té Marii a Martě něco řekl, ty se v tom vyznáš třeba i líp.
No, já jsem celou dobu, když ten citát vzpomněla, tak jsem zalovil v paměti a samozřejmě, že ho znám. A já bych tam k tomu řekl jenom to, že možná ta Marie jako kdyby chtěla, považovala tu informaci, která přichází od toho Krista, jako to nejdůležitější a to vlastně, jaké on měl poslání. To znamená, on měl poslání přinášet informace, přinášet poznání a nějakou změnu, protože on říkal, že nepřináší na zem mír, ale meč, že otec bude stát proti synovi a matka proti své dceři, vzhledem k tomu, do jakého prostředí se narodil, protože on byl žid a nikdo neříkal, že to je křesťanství, protože oni v té době se vyznačovali tím znakem té ryby a nebyli jako kdyby, nechtěli se odlišovat, oni všichni, i apoštolové, i Ježíš, vlastně byli prostě židé a přinášeli jenom nové poznání. Ten starý zákon, který znamenal vlastně oko za oko, zub za zub, to znamená, když někdo někoho zabil, tak tím trestem byla opět smrt, tak přinášel takovou tu tezi skrze, kterou se hodně lidem nebo hodně křesťanům smějí, že když ti někdo dá přes pravou tvář, tak mu nastav i levou. A to jsou všechno takové fráze, takové příměry, které ale je třeba řádně vyložit, které je třeba rozpozicovat, prostě ten význam těch slov dát na tu správnou míru, protože Ježíš, když tenkrát žil a ten příběh o tom je, tak on mluvil v obrazech, to znamená, on mluvil tak, aby ti lidi té doby to nejlíp chápali, protože Helenka sama dobře ví, že najít ty správná slova, říct ty správné věty, dát ty souvislosti do toho kontextu té věty je možná to nejtěžší, co na této naší práci je, protože aby to pochopil každý. Ne každý má jistý směr vnímání nebo i je na určité vyšší. A to není o tom, že by někdo byl hloupější, chytřejší. Je o tom, jak někdo má otevřené to srdce nebo zase zavřenější, nebo někdo má dispozice k něčemu jinému. Někdo zase, tak jak se bavíme o těch principech, žena to bude vnímat jinak, muž to bude vnímat jinak. Zkuste najít ten univerzální jazyk, který zasáhne oba dva a oba dva pochopí význam těch slov tak, jak to ten autor nebo ten, který ty slova vynesl, jak to myslel a jak to ve svém vnitřním pojetí chápal. Protože prozatím se fakt vyjadřujeme těmi slovy, nedokážeme ještě sdělovat ty pocity telepaticky, možná kdybychom tady tohle dokázali, ta řeč by nebyla třeba, tak bychom právě díky těm pocitům a tomu všemu byli schopni tu emoci předat a význam toho slova interpretovat přesně tak, bez přikrášlení, bez těch krásných slov, které mnohdy vedeme tady, nebo které nám jsou spíš tady podsouvány, nebo možná i tím mainstreamem, že ti profesionální řečníci se to učí odborně a my to takhle někdy tady prostě látáme zleva doprava a to je přesně ono, o čem to je a já jsem moc rád tady právě, protože Helenka je schopná to vnímat a mluvit tím jazykem, kterému všichni rozumíte. A já se to učím, takže já se předám slovo.
Dobře. No, takže ve smyslu toho dopisu, na který vlastně odpovídám, jenom chci říct, že to ženské na tom je, jo, právě to otevření se, jo, to otevření se tomu té informaci nebo tomu duchovnímu poselství, protože ta informace, to duchovní poselství v tomto je ten mužský princip a to naslouchání to otevření se mu je ten ženský princip. Tohle je pro mě podstatný. Ona, ta Marta i ta Marie můžou být aspekty jedné ženy. Jo? I ta jedna žena má v sobě tu schopnost usednout a naslouchat a nechat se, když to řeknu takhle, oplodnit právě tím duchem. A zároveň dokáže taky jít a pouklízet a nalít vodu a uvařit kafe a napít z buchty a tak dál a tak dál. Jo? Jako, takže to je vlastně v tom smyslu to ženské, jo? Ten ženský princip. Pokud do toho zapadá ta tazatelka, tak je to úplně v pořádku a je úplně normální ženou, která místo teda radši, než aby lítala s hadrem po bytě, tak radši někde třeba jako venku opravuje auto nebo něco vyrábí v dílně a tak. A to není vůbec žádný problém. A i kdyby, jo, byla víc v tom mužským a víc v tom třeba jakoby aktivním, v tom sdělovacím nebo v tom působícím módu, tak to vůbec není jako na škodu, protože ti ostatní, kteří do toho nezapadají, tak ať si žijou život po svým, ale tam je ten problém, že jich nesmí být příliš mnoho, aby, jo, když si třeba vezmu, já nevím, dejme tomu všelijaký ty ať už homosexuální nebo jino pohlavní jedince, jo, tak musí jich být takový množství, aby vlastně nenarušovali ten život na té planetě, protože jinak se ten život začíná rozpadat a degenerovat. Stejně jako se nesmí tyto odlišné skupiny upřednostňovat, zvýhodňovat a dávat za vzor a jsou vlastně ta ostatní většinová společnost je nucená se jim přizpůsobovat a se jimi nechat řídit, jo. Takže ona potom, ta většinová společnost, je dezorientovaná, neví, co má dělat, je vykořeněná, vypadla úplně z té své role a pak to dopadá tak, že třeba jako ti lidi nemají děti, jo, nechcou se rozmnožovat, protože nevědí, co vlastně, jo, pokud jsou v tom vychovávání od mládí, od malička. A tato situace nastala právě teď, právě v této době totálního rozvratu toho západu, protože právě ten deep state, teda ty globální elity, nastartovali ten proces sebeničení bílé rasy. To už jsem slyšela, bylo i na Svobodném vysílači, že to si myslím říkal pan Tichý, že ta bílá rasa je neustále všude plánovitě, že jsou plány, i plány, to je ta, myslím si, agenda 2030, kdy je naplánovaný úbytek bílé rasy, ale zároveň příbytek z jako hrozně moc milionů vlastně té černé rasy. Jo? Že tam jako opravdu je to naplánovaný a je to krok za krokem uskutečňováno právě skrz ty genderové ideologie, které likvidují jakoukoliv stopu přirozenosti života. A tohle to jsem teda chtěla k tomu dopisu, jo? Že prostě já s tím nemám problém, že tady to je potřeba, aby si to každý zhodnotil a řešil sám v sobě, ale jenom to, že jako že to vůbec neznamená, když žena nemá chuť umývat nádobí doma a vyvařovat a tak, že není jako správnou ženou, jo? To vůbec tak není. Syn mě říkal, jak na západě v Americe, on hodně sleduje taky alternativy, hlavně západní, americký, tak říkal, jak tam v USA běží úplně neuvěřitelným způsobem, kolik procent jako navrh, ale to už jsem si jako si myslím zapomněla, protože já ty čísla si nepamatuju, běží úplně neuvěřitelným způsobem takový to přeoperovávání děvčat na kluky. A oni, ty děvčata, když jdou do puberty a jsou takový ty smutný, že jo, mají různý ty emocionální problémy, tak si myslí nebo jsou přesvědčený, že to vyřeší ty svoje problémy tím, že ze sebe udělají kluka. A je to hrozný nárůst, obrovský množství procent. A jdou k doktorovi, a jim je třeba 13, jo, nebo 12, jdou k doktorovi a ten jim bez mrknutí oka dá hormony, aby vlastně zablokovali ten vývoj těch ženských orgánů, začnou jim růst chlupy, že jo, a tak. A klidně, naprosto bez skrupulí jen přeoperujou, jo, na kluky a ti rodiče do toho nesmí zasahovat. A lékař chtěl léčit, nedej bože, tak je vlastně potrestaný, že může přijít o licenci a jít třeba i do basy, jo, on je nesmí léčit. Takže to je naprosto neuvěřitelný on byl z toho hrozně pobouřený, tak jsem mu říkala, jak to je tady, že to v podstatě už i v Německu tak je a že pan Konvička o tom přednáší hodně hustě a že to se týká i kluků. Ale ten syn mě říkal, že ti kluci tu přežijou u těch takových počítačových her a že to spíš tak neřešijou. Pan Konvička zase říká, že se to týká víc kluků než holek, to říkal u nás na přednášce. Takže je to prostě tak, že ten útok na tu bělorasu je opravdu masivní a ze všech možných stran. A je to jako špatně. No. Takže já si myslím, že jsem asi odpověděla tak, jak to cítím. A že to posluchačce i ostatním posluchačům takhle stačí. A právě i třeba hnutí Q Anon v tomto roce hodně plně odhaluje zrůdnost a zhůvěřilost těch stávajících elit. Kdy odhaluje samozřejmě nejenom tady tohleto, jo, co se děje, ale i tu pedofilii, ty pedofilní celebrity a politiky. Ale i ty, kteří vlastně vůbec nejsou to, co prezentují, že ženy jsou prostě chlapi a naopak. A tihleti lidi řídí společnost. To je naprosto neskutečný. A nejhorší je, že vlastně se to zatím nějakým způsobem pořád v těch médiích, jo, v těch hlavních médiích. Já si myslím, že je to nějakým způsobem už podchycený, jo, že ti Q už to mají podchycený, ale že v tom mainstreamu pořád tady tenhle ten trend jede a lidi jsou vlastně pořád tady tímto živení. Třeba jenom jsem chtěla, když jsme mluvili o tom umění, tak taková zajímavá pikantní věc, že nedávno právě Q vynesli. Víme všichni, jak vypadá Melanie Trumpová, že je to krásná, elegantní, vždycky dobře oblečená žena, půvabná, která je i jako v tom smyslu, že je vidět, že je velice ženská, ale je samozřejmě i aktivní, že má sama spoustu svých aktivit. Třeba nedávno jsem zachytila, že se stará o dorost, o mládež, takový něco asi jako u nás, jako skauti nebo něco takového, jo, že se stará o to, aby byli správně a dobře vychovávaní. Takže tuto ženu napadla nějaká módní kritička, redaktorka Vogue, že je vlastně škaredě oblečená, hrozně moc kritizovala to její oblečení a její výraz, její vzhled. No a tak samozřejmě bojovníci Q Anon se do toho pustili a rozmetali na kusy, že? No a je to padlý vlastně na hlavu, když ta ošklivost a zvrácenost se považuje za normu v podstatě. Jako když byste se podívali, ona se jmenuje, tady mám nějaký čel, ona se jmenuje Lynn Jägerová, ale nevím, jak se to teda čte, no, nějaká redaktorka Vogue. Takže už jsme, taky jsem se o tom bavila s některýma lidma, že to je prostě jako neskutečný, že se to, ta ošklivost, a ona teda jako nevypadá taky moc půvabně, jo, tady ta redaktorka, že se ta ošklivost povyšuje na normu, anebo naopak, že se jakoby povyšuje na něco lepšího, než je nějaká přirozená krása a harmonie. A ta krása a elegance se předkládá jako něco, co je špatně, jo, s takovou naprosto neuvěřitelnou a suverénní jako drzostí, že je člověk fakt v údivu, ale normální potom lidi jsou úplně zmatení, jo, že jsou zmatení, že neví, co si myslet a co už jako nerozeznávají, co je dobrý, co je špatný, co je krása, co je vošklivost. To je jako pro ty normální lidi, kteří mají být v nějakým jako vychovávání, jo, v nějakým módu, tak to je prostě hrozně devastující. Ale samozřejmě říct nesmíte, že ta kritička, že je obluda, jo, nebo že vypadá bošklivě, že tak, to nesmíte. Jo, to by vás hnedka v tom tisku, v tom mainstreamu obvinili, rozmetali na kusy, obvinili z netolerance a z umělecké ignorance, já nevím z čeho všeho. A že by na vás nezůstala nic sucha. Zatím se nesmí říct, že král je nahý, ale už by se to mělo začít fakt pomenovávat a lidi by se měli bránit a měli by si to opravdu začít řešit. A i chlapi, jo, by se měli toho chopit, právě ti muži, ti praví chlapi, a říct, krásná je prostě krásná. Tahle žena je krásná, tahle žena se nám líbí. Nám se líbí tohleto, A nelíbí se nám to, co nám je předkládáno k líbení, jakože by se nám to mělo líbit. Ale už jsme o tom mluvili, že ty zvrácené elity zacílili přímo na ty muže a na mužství, aby se jich prostě zbavili a nemuseli se jich bát a udrželi si tu moc. A víme, a je už hodně, hodně pořadu o tom, jo, že ty vlastně ty elity možná ani nejsou lidi, že to jsou, já nevím co, že jo, reptiliáni a drakoniáni, já nevím co. Do toho nechci zabředat, ale zajímá mě to, aby si ti, co jsou lidi, nebo ti, my, co jsme lidé, tak aby jsme si to lidství vzali zase naspátek, aby jsme si to nenechali brát. A je na to zrovna nejvyšší čas. On ten feminismus, já jsem vždycky taky byla jako proto, aby i se ženy mohly realizovat, aby ženy mohly chodit do práce, aby mohly dělat, co chtějí, aby mohly ty svoje schopnosti a byly za to samozřejmě zaplacený. Ale i v tomto se můj názor vyvíjel a myslím si, že ten feminismus je důležitý. On pozvedává ty ženy z podřízenosti, ale musíme si uvědomit, že podřízenýma se stala většina mužů v tomto systému, který se ještě zhoršil v tom minulém století, který bylo díky válce, díky těm obrovským válkám nejvíc traumatizující. A já jsem si tady připravila takovej zase malej citát, tentokrát z jiné knížky, která se jmenuje Mužství a napsal ji Steve Bidalp. Vyšla v portálu a podtitul zní Jak zvládat všechny mužské role, ale vyšla snad někdy 2006, nebo tak nějak. To jsou ještě knížky, které vyšly před rokem 2012 a jsou úplně normální. Jo, jsou ještě normální, píšou se jako slušně, smysluplně a píšou se tam zajímavé věci a dobré věci. Takže já tady přečtu jeden takový odstavec. Když jsme sešli ze správné cesty, v tomto, jo, tady je nějaký předchozí odstavec o přirozeném mužství. Jo, staré kultury v jiných částech světa mají tento proces výchovy mužství pevně v rukou, protože je životně důležitý pro jejich přežití. Cervantové, kteří žijí v brazilských dnešních pralesích, mají 8 etap mužství a učí se je v průběhu 40 let. Vytvářejí tak snad nejvyrovnanější muže na světě s vlastnostmi, o něž usilujeme i my. Jsou silní a zároveň něžní, odvážní a zároveň soucitní. Muži z tohoto národa milují krásu a aktivně ji chrání. Je-li jim nabízen život ve městech, Cervantové se jen smějí a obě odejdou zpátky do pralesa. Jejich muži se nikdy necítí osamělí. Západní muži jsou někdy osamělí po celý cesta, kterou musíme ujít, abychom objevili a rozvíjeli podstatu svého mužství, se velmi liší od cesty, kterou šli naši otcové. Spíš než dokazovat, že jste muž, je třeba podnikat kroky, které vám pomáhají stát se jedinečným druhem muže, opírajícím se o to, co je dobrého v mužích kolem vás. Řada drsných kluků na začátku puberty si například skvěle rozumí s malými dětmi, pokud jsou k tomu pozbuzení a vedení. Pamatují si na své vlastní dětství, na elán a trápení tohoto životního období a proto pro ně mají porozumění. Starší muži zas ochotně poradí mladým ženatým mužům, kteří mají problémy v manželství, protože oni sami to také zažili. Teenageři se budou usilovně snažit dosáhnout osobního cíle, pokud budou dospělými muži, strýci nebo rodinnými přáteli, vyzváni, aby to udělali. Když jsme sešli se správné cesty, v tomto světle je řešení pro muže nad slunce jasné. Musíme znovu ukout řetěz, který se přetrhl. Řetěz, skrze nějž se muži v průběhu věku učili být muži. K jeho roztržení došlo vzhledem k trvání lidského rodu poměrně nedávno, před více než 200 lety za průmyslové revoluce. Průmyslová revoluce byla největší událostí v dějinách lidstva, která stále probíhá v Indii a Číně, ačkoliv ve Velké Británii a Spojených státech započala už před staletími. V rámci této masivní změny jsme opouštěli svá dosavadní společenství, stěhovali se do měst, nahrazovali zemědělství průmyslem a své role v rodině jsme rozdělili mezi domov a pracoviště. Poprvé v lidských dějinách přestali muži pracovat po boku žen a dětí ve svých vesnicích a na farmách a odešli pracovat jinam, do továren a do dolů. A po tomto zlomu v dosavadní tradici začali být chlapci vychováváni ženami. Po celé dlouhé věky předtím byli a také dívky zkušeně zaučovány oddanými staršími muži, kteří na ně byli hrdí a přikládali jejich zrání velký význam. Pokud by kmen nebo vesnice nevychovali kvalitní muže, život všech by byl ohrožen, proto se tohoto úkolu muži ujímali. Je nesporné, že průmyslová revoluce přinesla nesmírný materiální pokrok, jinak byste dnešní den trávili okopáváním řepy. A teprve teď však začínáme sčítat to, co nás to stálo. Nedostatek mužských podnětů při výchově chlapců vytvořil ve struktuře rodiny obrovskou trhlinu, které jsme se však brzy přizpůsobili a začali se domnívat, že je normální. Na fakt, že chlapci by mohli otcovu přítomnost potřebovat mnoho hodin denně a ne pouze minuty a že strýcové a dědové hrají zásadní roli v psychickém zdraví mužů, se zapomnělo. V mužském vývoji vznikly hluboké a nebezpečné mezery. Všude se začaly objevovat nevyzrálí a nevyrovnaní muži. Konec citátu. Tak já si myslím, že i muži, a to si nemyslím jenom já samozřejmě, už si to myslí teda mnoho žen podobných jak já, i muži by se měli emancipovat. A já jsem nedávno slyšela názor od jednoho významného člověka, že my ženy bychom měli mužům pomoci stát se opět muži. Já s tím samozřejmě souhlasím všema desetima a jsem pro. Jenom vědět, jak my ženy bychom to měli udělat. Já se často setkávám s tím, že muže ženy spíš jako ničej, než by jim pomáhali. A pokud už jim pomáhají, dělají to asi ne úplně dobře, protože v podstatě nevědí jak. Nedávno jsem se setkala s tím, že třeba jedna žena partnerovi skutečně pomohla. Ale ta byla jako jeho partnerka, byla ale starší než on. Potkala ho v situaci, kdy on byl na drogách, bez práce, bez vzdělání, v exekuci a byl takový jakoby zahnaný do rohu a nevěděl kudy kam. Jo, jako když jste v takové situaci, dlužíte spoustu peněz a prostě nevíte. A tak jako než abyste něco dělali, tak sedíte a čekáte, co jako se stane, že? A protože jako ty kluci fakt nemají ty vzory, nemají ty otce, oni je skoro vůbec neznají a v této situaci by bylo potřeba otce, který by ho drapl za tu ruku a s dědou a ze strejí řekli mu, hele, víš co, tak podívej se. To, co jsi nadrobil, to si musíš sníst, teďka musíš chodit do práce, vyřešit, jako navštívit, dejme tomu, takový ty jak se jmenujou ty lidi, co spravujou ty dluhy. No, teď mě to vypadlo, to je jedno. Jo, a prostě...
Exekutoři?
Ne, exekutoři ne, to je, no, správce.
Správce kontužní podstaty?
Tak, jo, to si myslím. A jo, a vlastně jako navštívit někoho takového a prostě začít to řešit, jo, a krok za krokem se z toho dluhu dostat. Ono kolikrát ty dluhy nejsou až zase tak jako obrovský, jo, ale pro takového kluka, který má třeba 25 nebo tak, nebo 28, je to třeba fakt strašně moc. Takže ona ho přiměla se z toho dostat, přiměla ho, aby si našel práci, dobrou práci, pak lepší práci, opravdu ho donutila splácet, až to splatil. Potom, protože on v nějakým okamžiku on prostě odešel ze školy, měl jenom základku a v nějakým období té puberty sekl ze školou, tak si dodělal, doučil se, dodělal si maturitu. Prostě v průběhu toho života ho přiměla, aby se ze všeho vyhrabal a dostal se na nějakou úroveň. Jo, to se povedlo, ale za cenu toho, že byla totálně vyčerpaná, zdevastovaná, unavená, vyhořela. A krok před rozchodem, že ona mu v podstatě nedělala partnerku, ale ona mu dělala v tu chvíli matku, ale zároveň i otce. Jo, to tu ženu vyčerpá a teďka teda jako se musí ona sama z tohohle vyhrabat a myslet hlavně na sebe a na svoji energii. Takže jaká by měla být cesta žen té pomoci těm mužům. Jo, já nemyslím teda samozřejmě jenom vlastním partnerům a synům, ale třeba i jako v práci, v nějakých skupinách nebo kamarádům a tak dál. A tak jsem o tom přemýšlela. A já si myslím, že když o tom člověk začne přemýšlet, a uvažuje o tom a představuje si to a nechá to volně jako probíhat tou hlavou ty myšlenky, tak ho věci napadnou. Já samozřejmě se snažím v terapii, že když přijdou muži a mají tady toto téma, tak je samozřejmě jako dobrý a relativně snadný s nima pracovat a ty věci, co je potřeba jim říct, nebo pracuju taky s různýma technikama, které nejsou jenom verbální, takže oni to pak pochopí sami, že? Ale tak třeba jedna, jako pokud to není v terapii, je to složitější. Jedna z těch věcí, co mě napadly, je stát se vlastně sama, nebo sami bychom se měli stát ženami. Jít víc do toho ženství, jako víc, ještě víc, tak, jak to umíme a jak dokážeme. Sami si vlastně bychom měli sehnat informace o tom ženství, jak to má vypadat, protože my ženy to vlastně taky nevíme, ale o tom budeme mluvit třeba někdy příště. A pokud je to pro nás v pořádku, tak to realizovat. Nejít do mužské energie, nedělat pokud možno nic za muže, nebrat jim jejich místo a tu jejich roli. Oni by vlastně sami pak, pokud jim uprázdníme to místo, které jsme jim často zabrali tím, že jdeme do té mužské role, tak oni by to měli sami pomalu začít cítit potřebu zaujmout to svý místo toho mužského pólu. To bychom si zase museli říct, jak to vlastně pracuje v tom rodovém systému, který je tak zkonstruovaný od Boha, že to úplně geniálně, ale jenom my lidi v tom děláme binec. Jo? Takže ta žena, když zaujme ten svůj ženský pól, tak ten muž začne přirozeně zaujímat ten mužský. Je to prakticky těžký zrealizovat, ale ono, co je lehký, že? Nic není lehký, no, asi to nemá být lehký, no. Dostali jsme se daleko. Takže jak jsem minule vlastně o tom mluvila, o té ženě, která byla v mužském pólu, nemohla donutit toho svého muže, aby šel do své mužské role a musela se s ním rozejít, protože už to prostě nešlo. A on pár měsíců po rozchodu vlastně do toho vplynul sám od sebe, protože musel, jo, protože už mu nikdo nestál na tom jeho místě. Ale ta žena nemohla jít do toho svého ženství. Nemohla, protože ona hodně vydělávala. Ona hodně vydělávala, ona byla furt v práci, pořád makala a vlastně ta její práce byla spíš mužského typu. A potom, jako když přijdete dom, jo, jste třeba 10, 11, 12 hodin v práci, děláte mužskou práci a pak přijdete dom, tak nemůžete hnedka přeladit a jít do toho ženství, že jo, aby ten muž mohl. No prostě jako to nešlo a ona se toho vidělku nechtěla vzdát, že no. Další možnost pro nás ženy je koupit těm mužům a synům a kamarádům a partnerům některé ty knížky o mužství, jak jsem o nich mluvila, třeba taky toho Dejdu minule, jak jsem z toho četla, nebo toho Stevena Bidalfa, nebo knihu třeba Železný Jan od Roberta Bly. A můžou si je sami přečíst, pokud to budou chtít. A to znám, opravdu znám ty chlapy, kteří si to fakt čtou, kteří chtějí do toho jít, kteří sami cítí, že něco není v pořádku, že ten systém a ten svět je nějaký divnej. A tak si to čtou. A to, co tam vyčtou, no a ty ženy to taky čtou, že jo? A to, co vyčtou, těm mužům vlastně můžou předávat nebo to vykládat a po kapkách jim to říkat, po větách, jak když jako, jo, jako kapičky jedna za druhou, protože ono v té komunikaci, když to říkáte, když těm mužům chcete něco kázat, jo, něco si vyčtete v té knižce, jak by ti muži co by a jak měli dělat, tak v tu ránu vy jste v tom že mužským, jo, a ten muž vás jako nechce poslouchat, jo, on to vydrží ty tři věty, a pak už to nechce slyšet. Jo? Takže pokud si to on chce přečíst sám, nech si to přečte, pokud nechce číst nebo nemůže, tak prostě sem tam po pár větách mu něco jako říct, abyste mu pomohli, pokud to vy chcete, aby mohl být, aby se postupně mohl stát tím mužem, nebo aby se jako chykl. Ženy taky mají vychovávat syny v tom smyslu mužství, můžou jim říct. Víš, já jsem, jako často jsou ty ženy s těma synama doma, jsou sami, muž třeba je v práci, nebo odešel, nebo nefunguje. Tak můžou jim říct, víš, já jsem žena a ženy ty muže vychovat neumí, jako neumí, fakt to nejde. To je věc otců, ale když se nám ten táta nepovedl, nebo povedl, ale nebyl doma, existují knihy, nebo jak jsem říkala minule, ty mužský kruhy, které to už řešejí a tak dál. Nečekat hned úspěchy, ale de facto o pomalý působení nebo můžou poslat ty kluky mladý do skautu nebo do nějakého bojového umění, jo, taky super. Ale napřed si teda prověřit, jestli tam ten skaut, jo, ten teďka začal mít takovou špatnou pověst, protože často, protože se tam hodně infiltrovali takový ti pedofilové a tak. Takže já třeba teďka, v dnešní době, bych, pokud sama bych neznala ty vedoucí toho skautu, bych kluky asi do skautu neposlala, jo, protože bych se to jako potřebovala prověřit. Taky je třeba umožnit mužům, aby byli muži, aby mohli plnit své role, nezesměšňovat je v žádné roli, nebýt přehnaně feministický, nedávat najevo, že jsme že my ženy jsme lepší muži než oni, a hlavně nezastávat vlastně ty deep state-ovský, temňácký genderový agendy. To je prostě, se fakt ty holky toho někdy jako chytnou a začnou blbnout. To jako mám od těch klientů svých, jo, že oni si to fakt ty holky vezmou často jako vůbec se nebavím o tom, když třeba jsou tam spory o děti a tak, co ty holky, co ty ženy dokážou těm chlapům udělat. Jo, samozřejmě i naopak, jo, ale teďka řešíme tady ty muže, no. A taky je potřeba si uvědomit, že přichází nová doba. Já jsem přesvědčená, pevně tomu věřím, že to bude dobrý, že vlastně to dobro zvítězí. A my budeme obnovovat původní duchovní spiritualitu. Původní takovou tu univerzální, kosmickou duchovní cestu, kterou jsme opustili. Kdybychom to udělali schválně, ale ty pravý nauky byly infiltrovány temnýma silama, to víme, to jsme si říkali, a přizpůsobeny zájmům těch temných mocností, a to se týká všech nauk. Naštěstí ty duchovní bytosti mají stále snahu působit i skrze tyto nauky na lidi, kteří naslouchají a dovedou rozlišit pravdu. My můžeme udělat to, že budeme číst knihy, které jsou dobré, a intuitivně rozeznáme, co je v nich správně, co je v nich použitelné. Můžeme se inspirovat u Slovanů, kteří opravdu začínají ten mužský a ženský princip obnovovat a uvádět do života, dělají to dobře. Nebo u různých domorodých kmenů se můžeme inspirovat, jako tady v těch knížkách tady tohohle typu. Tady se lze inspirovat a taky zase cedit skrz sebe a skrz svou vlastní intuici. Mně se třeba líbí od toho Bidalpa taky jeden odstaveček právě o to, tady, jak jmenuje se to tak, ten odstavec má jméno, nebo název, jak byli muži a chlapci odděleni. Po tisíce let žila lidská rasa v malých kočujících skupinách, čítajících zhruba 2 až 3 desítky členů. V té době jste mohli potkat tak 200 lidí za celý svůj život. I poté, co skončila mladší doba kamenná a začaly zaznamenávané dějiny, jsme stále ještě po 4000 let žili v osadách a malých městech. Města antických dějin, Atény, Kréta a Řím, byly podle dnešních měřítek maloměsta. Ustálený kmenový a vesnický způsob života umožňoval otcům a synům žít a pracovat v těsné blízkosti. Otcové, strýcové i dědové mladíky učili své práci nebo obchodu a zároveň i tomu, jak se stát mužem. Tato učňovská léta trvala dlouho. I 40-letí muži si stále měli co osvojovat. Vůdčí postavení měli v těchto pospolitostech díky bohatým znalostem a zkušenostem staří muži a ženy. Chlapci byli denodenně od rána do večera obklopeni muži, kteří je aktivně a obvykle s potěšením povzbuzovali a zaučovali. Do sytosti mohli vstřebávat chování, styl či tón hlasu desítek dostupných mužských vzorů a tito muži se k ním chovali tak, jak bylo potřeba, pevně a láskyplně. Možná vás to překvapí, ale dnes se má za to, že život v dobách lovců a sběračů byl pohodlný a dokonce poklidný. Většina lidí například mohla uspokojit své požadavky na jídlo a přístřeší jen díky každodenní několikatihodinové dříně. Vzhledem k ním jsme ve vývoji očividně couvili zpět. Jejich podrobné znalosti a vynikající dovednosti nashromážděné v průběhu věku a systematické dál každému jednotlivému dítěti uvědomovali, že jejich život plynul dost a příjemně. Ne všechno bylo samozřejmě bezvadné. I staré kultury měly své problémy, byly však vyvážené a zachovávaly život, což byla vlastnost dokonalovaná po stovky generací. Pak se však tohle všechno, než by z hlediska lidských dějin, řekl Švec, začalo nebývale měnit. Přišlo se k zemědělství, začala vznikat města a před pouhými 6 generacemi přišla průmyslová revoluce, která všechno navždy změnila. Vesničané byli vystěhováni, aby uvolnili půdu pro výrobu vlny, která byla výnosnější než obilí. Výroba vlny však vyžadovala už jen zlomek pracovní síly, zatímco města potřebovala tovární dělníky. Úředníky, horníky i nájdeníky. Lidem nezbývalo, než na změnu přistoupit nebo zemřít hlady, a to tady se dodnes odehrává v Asii i jinde. Tak tady toto je zase, a už pak to pokračuje tak, jak už jsme říkali, s tou průmyslovou revolucí vlastně přišlo k tomu oddělení. Já kdybych třeba měla chtít svýmu muži nenápadně pomoct, jakože nemusím, jo, ale asi bych mu přečetla nebo s ním o tom zapředla řeč a prostě jsem tam něco s ním na to téma probrala. Ona je taky pomoc a pomoc, že jo. Manžel třeba můj je takový trošičku upřitele a není úplně zdravej, ale to už si samozřejmě přivodil dřív. A já jsem se třeba jednu dobu starala, aby vedl tu životosprávu. Jo, tahala jsem ho na procházky a do kopce a prostě jídlo a pořád jsem ho hlídala jako. A on mi jednou, když jsme šli takhle jako do kopce, tak on mi jednou vynadal. Nějaký ten kopeček se mu prostě zdál moc velký. A já jsem mu řekla na to, jo, jsem se naštvala, protože jsem si říkala, jako cítila jsem se ukřivděná a jako nespravedlně napadená, a říkám mu, tak víš co, tak si klidně třeba onemocní, já se s tím nějakým způsobem vyrovnám a teď už to nechávám úplně na tobě. No a tím jsem mu nejvíc asi pomohla, protože on prostě nastartoval sám a teďka mě kolikrát honí von, jo, na procházky. Někdy žena pomůže nejvíc, když si to vyjasní sama v sobě a pak se vlastně tak chová, že se chová jako žena a od muže nějakým způsobem vyžaduje to mužství. A ono jako je to nadlouho, jo? Ale ne tím, že by mu diktovala, co má dělat, ale že se chová žensky a jemu umožní být mužem a rozhodně neuplatňuje všelijaký ty různý jako feministický a tak dál nesmyslí o mužství a ženství jako sociálním konstruktu. Jo, to bychom měli fakt tady tohleto rozeznat a vymíst ze svého života tady tyhle věci za každou cenu, protože to je prostě likvidace. No. A teď tě, Radku, poprosím, abys tam pustil tu písničku, třeba ten mongolský šamanský rok, ten Tothu.
Ten Wolf Totem?
Ano, ano.
Jo, jsem si říkal, že dáme tu druhou, dobře.
Tak ji udám. Thank you.
přátelé, měli jsme tady vlčí totem a taková písnička, kterou jsem tady v pouhli říkal, že mi to překvapilo, že zvolila takové téma, které je takové trošičku tvrdší a je mužské, takže úžasné.
Tak oni se,
no. Ty mi nepřestaneš překvapovat. Dneska mě překvapila hodněkrát a já o tom nesmím mluvit a to mi strašně štve, ale že, prostě Helča mě překvapuje vždycky s každou tou telefonním hovorem a my spolu zase, aby jsme se nezavšednili, tak spolu moc nemluvíme. A on vždycky přijde a teďka normálně jasně vždycky cítím úplně jinou novou ženskou a to je prostě, přátelé, úžasné, je to zvláštní. A naštěstí my se známe dobře s manželem, s Radkem, tak, nebo už se známe a je to fajn, jako je to prima, že prostě Helena je tisíckrát nová a zase jiná. A to je fajn, to je prima, no. My jsme se teďka dohodli, o té pauze jsme se bavili o tom principu a bavili jsme se, které ty herečky třeba v té světové kinematografii zastávaly takový ten správně ženský princip. Já jsem několik jmenoval, ale nechám to na tebe, to rozvíneš.
No, já jsem myslela, že to rozvineme až v tom příštím pořadu.
Tak pardon.
Jak jsme se bavili o těch vzorech mužských, že jo, že muži potřebují nějaké vzory, tak i ženy samozřejmě možná mají vzory a já jsem říkala to, že jednu dobu, ale dělám to teda dodnes, jo, že jsou třeba ženy, které je potřeba, aby se trošičku staly více ženami a aby se začaly zabývat tím, jak taková žena, jak vypadá, jak rezonuje, jakou má vlastně energii, tak často ženám doporučuju. A i já sama jsem se taky dívala jednu dobu, když jsem měla pocit, že potřebuju posílit svou ženskou energii a už je to docela dávno, tak na filmy ještě, kde hrála taková ta generace hereček jako Brigitta Bardotová, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinálová, Marilyn Monroe, taková ještě jedna herečka Sofia Lorenová a ještě taková ta jedna herečka, co hrála s Bardotovou ve filmu Viva Maria. Tak vždycky to těm ženám doporučím, ať se na ty filmy podívají, ať tam jakoby navnímají tu ženskou nějakou určitou rezonanci. Ale to jsem chtěla právě až příštím nějakým vysílání. A teďka jsem chtěla ještě k tomu, k té písničce tady od kapely, to je nějaká mongolská šamanská rocková kapela, jmenuje se The Who a ta písnička je bojová. Je
Hele, ona se jmenuje Jenny Moore, jestli to potřebuješ vidět.
No. To jo, ale nepotřebuju to vědět. Já ji vidím před očima, takže já bych si vzpomněla. Já jenom vždycky v tom, jak jedu, že jo, tak si nemůžu honem vzpomnět. Takže k té písničce ještě, ta je hodně bojovná taková a ti Mongoli mají takovou jakousi, jakoby filozofii, některé ty texty jsou o tom, jsme zapomněli na svoje předky, zapomněli jsme je uctívat a jim hodně vadí, že ono v tom Mongolsku se děje to, že zkorumpované vlády taky rozprodávají nebo nechávají rozprodávat zemi zahraničním společnostem, které je nesmírně devastujou. Takže oni se tam nějak snaží snad jako nastartovat nějaký taky vlastenecký hnutí. A já jsem to včera, jsem si chystala tu hudbu, co budu dneska pouštět a tak jsem to pouštěla dceři, která je teda taky bojovnice, dělá bojový umění a ona na to kouká, říká, to je dobrý, to teda pustím svýmu přítelovi, ten bude čumět, co ty pouštíš. Dobře. Říká, teda mami, no to bych teda do tebe neřekla, že vůbec tohle znáš. A mně se ta písnička i všechny od téhle kapely fakt líbí, protože mají tu mužskou energii, mají takovou, no já bych řekla, rezonanci, že to člověka strhne. Jo, jsme to poslouchali s manželem, který si den, tak opravdu to člověka nabije. A já si myslím, že pro takový, bych řekla, začínající adepty na pravou mužskou energii by to mohlo být docela dobrý stimul si to poslechnout. No, takže já budu dál pokračovat, protože jsem tam skončila u manžela. A on je jako opravdu jakoby zastává tu mužskou roli a v podstatě, co jsme spolu, tak třeba všechno, on je takový, že všechno naplánuje, je praktický, všechno zorganizuje a dobře, jo, že já se v podstatě vůbec nemusím o to starat, o nějaké věci starat, ale třeba se málo kdy stalo, že bych já rozhodovala, kam na dovolenou. Jo? Nikdy jsem se neúčastnila výběru destinace, protože jsme nikdy nejeli sami, ale s rodinou. A než prostě, aby se všichni, protože jsme se všichni domlouvali, kde se bude komu líbit a tak, a aby jsme se na tom zhodli. Já jsem říkala, do toho že vůbec nebudu kecat. Ale nikdy jsem nelitoval. Ale vždycky to vybral dobře, nebo vždycky to dobře dopadlo. A vůbec mi to nevadilo. Manžel je člověk, který dovede prorazit zeď pěstou třeba, jestli je skvělý střelec, ale nikdy tu svoji sílu nekultivoval. Ale je opravdu takovej, že zastává, dělá, bych řekla v tom smyslu mužským to, co má. Samozřejmě se naučil, že jo, podnikat, je odborník vynikající práci, dělá dobrou práci a tak dál. A já teďka, jak jsem říkala, že mám teďka takovou potřebu jít hodně do toho ženství vlivem právě těch astrologických konstelací, tak se ze mě teďka dočasně, protože se mně zdá, že už je mě jako, že se dostávám, taková ta chaotická, extrémně vnímavá, přecitlivělá žena, jo, sice kreativní, ale bez logiky, jo, jako naprosto ulítla, ale hodně v tom ženství. Protože mě to do toho mužského pólu nepouští. Taky jsem někdy minule říkala, že mám i problém připravit ty vysílání, jo? Jako, protože to je mužská věc. A on se teď dostává extrémně do toho mužství, jo? Je logik a já zase do toho ženství. Takže mě teda docela vytáčí a já ho teďka nakoví docela jako do vysokých obrátek. A to jako by mohla taky trošičku o tom promluvit, že když ta žena je v tom chaosu a ten muž začne být logický a racionální, tak může dojít k tomu, že oni si vlastně jsou velice vzdálení. Jo? Je těžko, aby se dohodli a v tu ranu jo, může dojít k nějakému konfliktu, k nějakému boji, k nějaké hádce, protože žena ta jako je v emoci, přijde domů třeba z práce nebo já třeba od klienta a teď si jako stěžuju třeba co a jak bylo, jo, některé ženy si stěžujou co šéf, co kolegyně, to já nemusím teda, jo, ale mám zase jiný a teď začne mluvit o nějakém problému a už je v emocích a ten muž udělá to, že jí to začne vysvětlovat a to, co měla udělat, jo, co měla tomu nebo onomu říct a tak dál. A teď ta žena je naštvaná, rozčarovaná, protože ona vlastně nechtěla radu, jo, ona nechtěla něco logicky vysvětlovat. Ona chtěla jen vyslechnout, chtěla, aby tu muž byl pro ní, aby tu jako vlastně ona je nejlepší v tom okamžiku, když každý je v tom svým pólu, jo, a jsou hodně daleko, tak každý mluví jiným jazykem. Jeden je emoční, ženský a druhý racionální, mužský. A tyto póly dva se nemůžou nikdy potkat, jedině tehdy, jo, když ten muž se, většinou jako to musí být ten muž, kdy ta žena je v té emoci, tak on musí prostě jako zareagovat tak, že ji jako jenom obejme, jenom ji vyslechne a řekne, ty jsi taková moje, že jo, jako chudinka, taková malá a tak, jo. A chce to vlastně jenom, aby ten muž byl pro ní, jo. Ne, aby jí něco radil, aby jí něco vysvětloval logicky a tak dál. Ono chce jenom vyslechnout, chce, aby ten muž byl vlastně přítomen jenom, aby byl s ňou, ale být tu mi často zjišťujem, nebo já tu zjišťuju, že bejt pro někoho, jenom bejt přítomnej pro někoho, moc neumíme. Že je to pro nás těžký, protože jak jsme tak zaujatí nebo zajatí v tom našem mediálním světě, který je tak přehlcený vším možným, všema možnýma podnětama, my máme plnou hlavu myšlenek, tak je těžký, když být tu pro někoho přítomnej, a jenom ho třeba vyslechnout, jo, jenom s ním bejt, jenom jako, jo, to je takový, tak se to těžko vysvětluje, jak to je, když jeden je tady pro druhýho. Jo, to je to kolikrát stačí, to je jenom taková rada pro ty muže, když jsou ty ženy v takové emoci. A ty ženy zase by si měly tohleto taky uvědomit, a já jsem taky už kolikrát tomu mužovi svýmu říkala, teďka jo, v uplynulých těch dvou měsících, mu říkám, že jsem jako protivná, že jsem nastavená teď úplně na něco jiného, že jsem přecitlivělá na zvuky, jo, na všechno možné, na obrazy. na Viemi, takže jako jsem ho poprosila, aby mě toleroval a aby jsme to nějak přežili, protože jsou taky takový stavy, jo, kdy ta žena je víc v ženství, muž je víc v tom mužském pólu a je potřeba to taky respektovat. Tak ještě jsem chvilku, protože jsme tak nastavení z té písničky, chtěla trošičku promluvit o bojovnosti. Já mám tady jednu knižku, už nevím teda, kde jsem k ní přišla, ale mám tam ručně psaný věnování, ale úplně mě to vypadlo z paměti od pana Špatenky, mudr Špatenka, který vlastně tady odsuzuje boj, odsuzuje jakýkoliv boj. Má tady odstaveček boj a soupeřivá mysl. Další velmi rozšířený zlozvyk povrchové mysli je bojovné myšlení a soupeření. Boj má dva póly, útok a obranu. Kdo má potřebu útočit anebo se bránit, ten, kdo se cítí být ohrožen. Kdo má potřebu druhé zraňovat nebo být druhými zraňován, ten, kdo je zraněný. Myšlení zraněného člověka je v neustálém souboji. Citové rány bolí, musí se chránit. Někdy i útokem. Strach z dalších zranění, z další bolesti plní mysl bojovnými myšlenkami. Uvědomte si, jak často vaše myšlení vytváří pofidérní hádky s druhými, jak často se ve své mysli předem hádáte, jak často si přehráváte budoucí či minulé souboje ve své hlavě. Proč to děláte? Je to prostá snaha získat energii. Dělají to všichni, kdo ztrácejí kontakt se svým srdcem. Všichni jimž chybí odvaha. Kolik konfliktů je nakonec skutečných? Bojovnými myšlenkami nikdy nic nedocílíte, nikdy se jimi neochráníte, pouze zraníte druhé nebo sebe. Boj je jen vzdorem a vzdor je skrytým strachem. Boj je ztráta času. Bojující mysl zná všechno, jen ne klid. Útočit, bránit se, zraňovat, ponižovat či povyšovat se jsou naučené zlozvyky lidského myšlení a jsou projevem vzdoru. Energie získaná bojem či hádkou je náhražkou za energii lásky. Ten, kdo se hádá nebo pere s druhými, ten nemiluje. Knížka se jmenuje Utajená síla a je teda taky pro muže a o mužství. Ale já teda jako musím říct, že tohle je citát, s kterým souhlasím, ale paradoxně s ním na nějaké úrovni i nesouhlasím. A nebo částečně. Samozřejmě ve smyslu hádek partnerských je samozřejmě víc možností, jak se na to dívat. Ta bojová zraněná mysl opravdu vyhledává příčiny k hádkám, kde jenom je to možný. A často i tam, kde není nic ke konfliktu, si něco najde. Takto konfliktní muž si může neustále přehrávat nějaký drama z původní rodiny, rebeluje vůči matce, klete si s partnerkou v hádkách a s tou partnerkou si to vlastně řeší třeba se svou mámou nebo tátou nebo něco karmického a tak. A on opravdu ty příčiny ke konfliktům vidí a žena je třeba vůbec nechápe. Samozřejmě, že je to i naopak. Jsou hádavý ženy a jediná pomoc je náhled na věc a začít samozřejmě pracovat na sobě, jít do terapie nebo podobné aktivity a vyřešit to. Ale zase na druhou stranu já jsem přesvědčená, že boj a muž, že patří k sobě a že každá civilizace, která byla až příliš míru milovná, a to víme, že takový civilizace byly, která došla k tomu míru, zanikla, protože ti lidi odmítli bojovat. Takže je tady ještě další velký téma, boj a muž. A já si myslím, že zrovna teďka, jo, je doba, kdy je právě potřeba zabojovat. Jo, je potřeba jít bojovat, jít do boje na všech úrovních. Do boje za ty naše hodnoty, na který se teďka sahá. Jo? Je potřeba se zdravě naštvat a jít dokonce třeba někdy i do fyzické rvačky. Jo? Jako, samozřejmě nejsem jako moc pro takovou nějakou fyzickou jako rvačku, takovou tu prostě brutální, ale myslím si, že jako je potřeba že potřeba, aby určitá část těch mužů se bojovat naučila. Tady tyto často New Age ideologie byly tak zavedeny do té populace proto, aby nás dostali tam, kde jsme a aby jsme tyto různé postuláty zaváděli i do oblastí, kde nemají místo, kde nemají opodstatnění. Samozřejmě, že takový nějaký buddhista, nebo ten prostě do toho boje nepůjde, ten už to umí a už to nepotřebuje, už se nikdy do nějakého toho konfliktu nedostane. Ale je tam obrovská potřeba, vlastně obrovský musíme vidět, že jsme rozrůznění na různých úrovních a že je potřeba se někdy bránit. My jsme teďka tak demoralizovaní, nevíme, kde je nepřítel a je nám zakazováno se bránit, jakkoliv ta obrana hodnot je onálepkovaná dneska, třeba jako fašismus, rasismus, xenofobie, dosaďte si sami. Jo, takže jsem chtěla říct, že třeba takový ti Sorosoví hoši smějí rabovat, zabírat města, vyvádět, jo, vypalovat. Jo, to je legitimní boj, jejich legitimní boj proti rasismus, ale nesmí se proti ním zasahovat, protože to už je fuj, jo, to je boj, to je rasismus a to se jako nesmí. I když by to byla ve skutečnosti jenom snaha vrátit nezvedeny zpratky do určitých hranic a ochránit hodnoty. Já jsem si tady taky našla nějaký článek, dokonce z Echo 24, což je mainstream, takže George, nějaký novinář, v nějakém textu obvinil amerického finančníka Soroše, kvůli němuž ho vlastní kolegové nařkli z antisemitismu. On vlastně jako uvedl, napsal, že velká města vedená demokratickými starosty, kde se vraždy a přestřelky gangů vymykají kontrole a která bývala pulzujícími metropolemi, jsou na cestě k tomu, aby se z nich stala města duchů. Tato demokratická města jsou také místy, do kterých levicový miliardář George Soros nainvestoval miliony dolarů, aby pomohl ke zvolení bojovníkům za liberálně sociální spravedlnost do funkcí státních zástupců. Takže on vlastně je to nový článek tady z nějakého tady, kterýho dne, 2. srpna. Takže ono jako v té Americe pořád ti demokrati a furt to hnutí za to, že černý životy se počítají a tak dál, pořád to tam je, pořád to tam běsní a oni pořád tam vyvádějí, ale pořádku, ale zatím se proti ním nesmí zasahovat. Jo? A hlavně tam, kde jsou demokratičtí starostové. To je právě ono to, co se mně nelíbí. Jo? Tam, že už je potřeba opravdu se bránit a opravdu začít jít do toho boje, začít bojovat. Já třeba jsem tady našla z Facebooku typický protibojovej citát. Nevím, ale nebylo by lepší boj proti zlu nazvat spíš inspirací k lepšímu životu nebo tak nějak. Boj rovná se bát se, bojování rovná se vytváření negativní síly. No dobře, jako no je to na nějaké úrovni, je to pravda, ale na druhé straně, když vy budete vlastně tvořit, budete inspirováni k lepšímu životu a budete vytvářet něco nového a krásného, ale tady ty negativní síly přijdou a zničí vám to, tak vy musíte nějak za to bojovat. Tam na tom západě, to jsem ještě pak nějaký jiný článek jsem viděla, opravdu to proti běložský hnutí sílí, to byl taky článek nějaký právě pár dní starý, že to tam furt je a že se dokonce děje to, a to je zase z informací o QAnon, že dneska je to tak, že ti protiběloští oligarchové jsou majitelé médií, že jo, ruší na Twitterech a na Facebookách všechny možný účty QAnon a nejenom jejich, ale oni ruší třeba i jako generace identity i jednotlivcům, kteří jsou aktivní na Facebooku, na Twitteru a na těch sociálních sítích. No, normálně naprosto jako bez skrupulí zruší účty. Jo, ta cenzura je naprosto hrubá a tupá forma přiznání, že maska spadla, svoboda neexistuje a Deep State nemá žádný smysluplný argumenty. Už se vlastně oni se bojí té digitální armády bojovníků a pronásledují je, jak mohou. A zároveň přiznávají, kdo je vlastně kdo. Už my to vidíme. A ti kvé nás ujišťují, že to vidí, že to registrují a že se tito cenzoři budou zodpovídat za svý činy. Nicméně je to hrubý útok na jakýkoliv svobody. A pokud někdo na nás útočí, tak je potřeba se bránit a je potřeba bojovat na nějaké úrovni. Aby někdo boje, potřebuje mít mnoho věcí, jo? Protože každý bojovník, pokud jako jde do nějakého toho boje, tak musí mít zkušenosti, vědomosti, musí být vycvičený a musí mít emoci. Musí mít emoci. Ta emoce je spojená s hodnotama. Jakmile jsou ohroženy naše hodnoty, a oni evidentně jsou v dnešní době, my se naštveme a musíme bojovat, jinak o ně prostě přijdem, o ty naše hodnoty. A i o život můžeme přijít od vlastní zemi, že jo. Ten boj může probíhat různýma silama. Samozřejmě, že ty emoce jsou taky na škodu, takže právě, že jako i ten výcvik toho bojovníka by měl spočívat v tom, aby tu emoci sice měl, aby si ji přiznal, ale aby ji dokázal nějakým způsobem ovládnout, aby ona se neobrátila proti nám. Jo? My si musíme uvědomit, že mnoho duchovních nauk, před kterými stojíme s tou otevřenou pusou, fakt vytvořili tajné služby za jistými účely, které můžeme vidět právě nyní. Já jsem to, co jsem četla tady od toho pana Špatenky, ono to není samo o sobě špatně, je to na nějaké úrovni dobře a správně. Ale na jiný úrovni, když to člověk použije jako výmluvu pro to, nebo výmluvu toho, že nepůjde do toho boje, že nebude bojovat, tak je to samozřejmě špatně. A je to vlastně potom jako proto, aby nás ty nauky ochromily a demoralizovaly a vlastně v podstatě likvidovaly. A mě jako ženě, a teď se zase vrátím k tomu mužství, jako ženě, která je hodně v ženství, ti bojovníci naopak imponujou. A to nejenom samozřejmě jako bojovníci jako skuteční, kteří fyzicky bojujou, ale i takoví ti bojovníci digitální nebo bojovníci slovem, jo, jako různým způsobem se dá bojovat. A je to pořád je to boj, i když člověk bojuje kultivovaně. Já jako přiznám se, že jsem se svým synem dívala, když byl malej, tak na filmy s Van Dammem. Jo, a mně se líbil třeba i dokonce film Krvavý sport. Teď jsme se teda jako diskutovali o tom, jestli se to tak jmenovalo nebo nemenovalo, to je jedno. Ale ten obsah byl, kdy ten Van Damme jako hrdina se dozvěděl, že nějaký krutej prostě v nějakým tom krvavým sportu, teď nevím, jak se to jmenuje, Thai box nebo tak nějak, soupeř schromil jeho bratra, tak se rozhodl, že ho pomstí, že to nenechá jenom tak. A část toho filmu byl výcvik. Jo? Ten výcvik probíhal někde v takových těch ruinách toho kambodžského chrámu, teď mě to zase samozřejmě vypadlo, no to nevadí, ale lidi se si určitě vzpomenou, že on tam cvičil, jo, on procházel výcvikem neuvěřitelně tvrdým a neuvěřitelně, jako, ale jako bylo to pro mě i duchovním, jo, že si, myslím si, že si našel nějakého mistra, který ho vedl i fyzicky, i duchovně v různých těch technikách, ale i v technikách mysli a tak dál. Že mně se to líbilo, mně opravdu se líbí tady tenhle ten druh nebo tahle ta cesta. A třeba moje dcera a její přítel dělají taky nějaký bojový umění a já jsem jí v tom vždycky podporovala. Já jsem teda dělala kdysi tai chi, to jako u nás žádný bojový umění nebylo, ale já bych možná taky šla jako za mlada. Ale tak já ji v tom podporuju, protože ona, vidím na ní, jak jí to dělá hrozně dobře, jak se emočně sklidnila a jak je taková jako vyrovnaná, že ona ví, ona má takovou tu svou sílu, ví, že se ubrání, když přijde nějaký případný, by byl nějaký případný útok. A taky jsem neustále se jich ptala, nebo jí ptala na to, jestli oni dodržují nějaký, jestli mají nějakou duchovní cestu nebo nějakou duchovní nauku. A ona mě říkala, i ten její přítel, že dodržujou kodex Bushido, což je nějaký japonský kodex samurajský. A když jsem si to přečetla, je to takový jako kodex ctí, který se nazývá Bushido. A mně se to velice líbí. A to je právě to, co si myslím, že je potřeba pochopit. A ne ten kodex, jo, ale to, že jako i ti bojovníci by měli mít nějakou duchovní nauku nebo duchovní průpravu. A tady ten kodex se mně opravdu velice líbí a jsem moc ráda, že ona to i ten její přítel, že to dělají. Tady třeba, tady když čtu, jsem si to vyjela tady na internetu. A tady jenom ty věty se mně líbijou velice, jo, že jako i jsem si říkala, že bych si to prošla hlouběji. Tak například tady čtu. Nemám rodiče. Činím nebe a zemi svými rodiči. Nemám domov, činím saika tanden, což je oblast břicha, svým domovem. Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou. Nemám prostředků, činím povolnost svými prostředky. Nemám magické síly, činím osobnost svou magickou silou. Nemám ani život, ani smrt. Činím umění regulace dechu svým životem a smrtí. Nemám tělo, činím stoismus svým tělem. Nemám zázraků, činím správné zákony svými zázraky. Nemám talent, činím toi sokumio, pohotovost, důmysl, vynalézavost svým talentem. Nemám přátel, činím svou mysl svým přítelem. A tak dál, a tak dál. Tady v současnosti se kodek Bushido vykládá ve zkrácené podobě, která shrnuje 7 nejdůležitějších zásad, které z něj vyplývají. Správné rozhodnutí, správný postoj. Když musíme umřít, tak musíme umřít. Statečnost zabarvená hrdinstvím. Všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem. Správné chování, pravdivost, podstata všeho. Naprostá upřímnost, čest a sláva, oddanost a loajalita. No není to nádherný, to je jako opravdu dobře. A já teda jako fakt to obdivuju, ctím to a jsem moc ráda, že to vlastně oni dělají, ty moje děcka. A nedávno, když jsem je vyprovázela, tak jsem jim říkala, tak čau bojovníci a zase brzo přijďte. A oni mě řekli, ale ty seš taky bojovník. Tak to byla pro mě taková veliká čest a moc, moc mě to potěšilo. Tak prosím, kdyby spustil tu druhou písničku. Jestli seš tam.
Ne, já jsem tady samozřejmě a teď mé srdce úplně zajasalo. Tak pojďme.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Thank you.
Takže přátelé, jsme tady zpátky po písnice, my jsme se tady s Helenkou tak nějak jsme na tu písničku rozjímali a já ji znám už léta a já se musím přiznat, že většinou radost Helenka udělala, že dneska vybrala, vůbec jsem to nečekal, takže tak jsem rád a protože máme už čtvrt hodinky a něco, tak já nebudu zdržovat, ale předám ti slovo, aby jsme to téma dneska stihli.
Ano, já děkuju, musíme to stihnout, aby jsme příště mohli opravdu začít dočistá a načisto nové téma, ale který bude samozřejmě navazovat na to, budeme se bavit pořád vlastně o mužích a ženách, ale podíváme se spíš na ten ženský princip. Ale teď bych chtěla tady tohleto dokončit. Ta písnička se mně fakt líbila, jak se tam prolíná ten ženský, mužský a myslím si, že takových budeme vybírat víc příště, protože my jsme včera seděli s manželem a vybírali jsme, co dneska budu pouštět. A tuhle tu jsme vůbec nevybrali. Vybrali jsme několik jiných, taky pěkných, ale tuhle tu jsem uslyšela, když jsem jela autem sem, tak jsem řekla, to je ona. Takže opravdu moc hezká. No ale já ještě budu pokračovat, ať to dokončíme. Já jsem chtěla ještě navázat na ty bojovníky, na to bojování, protože pokud my se neopřeme nespravedlnosti a to, že se nám bere to, co je naším přirozeným právem, tak ta nespravedlnost narůstá a ze systémového hlediska znamená, jo, to systémové hledisko, tím myslím rod, rodový, rodiny, nebo takovej ten přirozený systém tady na planetě. Jo, ne systém jako Matrix třeba, nebo takový ten mocenský. Takže z toho systémového rodového hlediska, kdo se nebrání, kdo nechá násilí páchat, kdo nepotrestá viníky, i na této bojové úrovni je pak postižený celý rod. Pakliže člověk má děti, tak ty děti. Samozřejmě, když se nebrání národ, tak je postižený celý národ. Někdy je ospravedlnitelný i někoho opravdu zbít, jo, když na nás útočí. A nebo i jako v nejhorším, že jo, útočníky a tak dále. Kdo nebojuje a boje se vzdá, na nějaké úrovni to ví a zobrazí a projevují se mu to i v dalších inkarnacích. Ale já to teda vnímám na třeba v rodinných konstelacích ve skupinách, že jak devastuje potomky, když se předkové nebránili nespravedlnosti. Když třeba předkové si nechali vzít, dejme tomu komunistama, majetky. Jo, když se nebránili, když někdy jako jsou případy, že lidi se nebrání ten svůj majetek, nechali si ho vzít a ty děti jsou potrestany třeba i tím, že jako jsou dlužníci nebo jsou v exekucích. Jo? Jsou různé varianty toho, jak ten rodový systém, ty, kdo nebojují, ty, kdo neusilují, ty, kdo se nebrání, jak jako postihne na těch dětech. Zajímavý. To popírá mnoho duchovních nauk, takových těch pacifistických, že jako člověk, když fakt se dívá na to fenomenologicky, tak musí přiznat, jako takhle je to nastaveno a je potřeba, když se na nás útočí nebo když se na nějakým způsobem jako jde po nás a po našich hodnotách, tak se musíme bránit. A muž, který bojovat, když je to nutný a vykládá třeba něco o tom pacifismu a tak a neklidné mysli, tak jako jde samozřejmě bojovat s klidnou myslí, jo? Tak to je úplně ta nejlepší alternativa a k tomu jsou dobrý ty duchovní bojové nauky. A když muž odmítne svoji maskulinitu, tak často se stává, že nějaký dítě, buď že dcera, nebo vnučka, nebo tak, tak ta se toho ujme a jde do té maskulinity, do té nesprávné, jak jsme se o tom bavili už, jo, a snaží se vybojovat otcův boj, který on nevybojoval. To je zajímavý, jo, a potažmo třeba dědův boj nebo pradědův boj. A ty ženy potom jsou vlastně takový bojovnice, ve smyslu, že jsou čím dál tím mužnější, jsou maskulinní, jdou do politiky a pak je z toho Merkelová, Lejnová, Lagardová, Clintonová a tak. Jo? Takže je to i jako často mnoho takových těch maskulinních žen, které jdou do té mužské role a nejdou do toho ženství, tak jsou potomky předků, kteří se nebránili, kteří nebojovali a svým způsobem za to nemůžou. A teďka, když jako pravda je, že jsem v těch skupinách neměla moc homosexuálů, jo? Jako, kteří by to nějak chtěli řešit, jo? Tady tohleto, jo? Proč to a jak to mají. Ale jsem přesvědčená, že tam může být i něco takového. že vlastně ty ženy nějakým způsobem jsou v zajetí toho systému a nemůžou jinak, než jít do toho mužství, protože ty chlapi nebojovali. Jo? Muži bojovat, jdou do nirvány, sklidňovat mysl, nebo se taky často skryjí ženě za sukní a odnese to v podstatě na té rodové úrovni, to odnesou další generace, anebo celý národy a celý civilizace. Takže proto já jsem vlastně pro nějakou úroveň toho, té obrany. Obrany a i jako, když bych řekla, jako nebojím se toho slova boj. Dneska vidíme, jak hodně žen bojuje a zachraňuje svět a dejme tomu jako digitální bojovnice, jo, kteří neustále hledají, vyhledávají informace, dávají to třeba na Facebook nebo na ty sociální sítě a diskutují o tom a mluví o tom se svýma mužema. Ale je taky mnoho mužů, kteří dělají a ti by měli zvíhnout rukavici a nenechat ženy za sebe bojovat. Jo, o tom jsem tohle to jsem chtěla takhle říct. No. Jinak je to, já bych řekla, že to v tomto okamžiku mám takový nějaký, jako všechno jsem řekla, co jsem chtěla říct, jenom sice tady mám ještě nějaké poznámky, který možná by bylo fajn říct. Ještě mám tady takovou poznámku, že ten muž, že ti muži mají v tom vztahu k těm ženám, by měli hlavně udělat to, a ten Dejda to taky někde píše, nebo v těch knížkách se to píše, že ten muž by měl té ženě dát určitou možnost postarat se o nějaké určité věci, aby ona mohla milovat. Aby ona nemusela jít do těch mužských rolí, aby měla dost energie a aby mohla milovat, aby mohla otevřít to svoje srdce. A často muži dělají to, že se snaží učinit tu ženu šťastnou. Jo? Třeba teďka, já nevím, možná jsem to říkala, no, a to jsem asi neříkala, říkala jsem to na příznakách, že jsme byli s manželem na dovolené a jak jsem říkala, že dřív většinou vybíral dovolenou nebo destinaci on a s těma ostatníma, já jsem se do toho nepletla, abych ještě nekomplikovala to, tu dohodu, jakoby. Tu, jo, jako když se víc lidí dohoduje, kam se pojede, tak jednomu se tam líbí, jednomu se tam nelíbí, pro někoho je tam moc schodu, pro někoho to je jako jinak, že? Takže já jsem se do toho nepletla, věřila jsem mu, že to bude dobrý a vždycky bylo. A teďka je to tak, že si vybírám já, takže když jsme se rozhodovali, že kam teďka pojedem, tak manžel si vzpomněl, že jsem kdysi chtěla jet na Křemešník, jo? Že jsem chtěla jet jako se podívat na klášter Želív a k Želivce se koupat a na Křemešník. Prostě byl to někdy před lety nějaký můj nápad. No a on se rozhodl, si na to vzpomněl a rozhodl, že mi to přání splní. No a tak jsme jeli tam, byli jsme tam, bylo to hrozně příjemný. A já mu říkám u večeře, tak jsem mu říkala, já nevím, to bylo jako, že mě říkal něco, jako si objednej, co chceš a tak, a já to objednám a já mu říkám, no ty bys taky mě nejradši teď splnil každý přání, že? A on říkal, no, chtěl bych ti splnit každý přání a teď tak posmutnil a říkal, ale ty si nic nepřeješ, nebo ty nic nechceš. A on to má tak, že pro něho je v pořádku, když mě splní takový materiální přání, když mě něco koupí, jídlo, nebo zařídí tu dovolenou, nebo tak. No a já mu říkám, ale to není pravda, já právě chci to nic, já chci ten klid, tu pauzu, ten prostor, možnost nic nedělat, jenom bejt, jenom třeba bych šla někde meditovat nebo na poušť, nebo něco jako nějaký to nic, kde by nebylo příliš moc těch podnětů, abych mohla vnímat právě to svoje nitro. A on tak byl takovej z toho smutnej a říkal, to bude těžký, to bude těžký. A já jsem mu říkala, že já nepotřebuju, aby on mě to zařizoval. Jo, že to vlastně si, že je to věc, kterou vlastně jenom mi může umožnit, že já si to můžu zařídit sama. A pak jsme byli v tom Želivu na tom klášteře se podívat a on potom říkal, takže další přání tvoje je splněný, jo, on je jako, i když je to z minulosti, jo, je to kolik let, kdy jsem tam chtěla jet. Vždycky, když jsme jeli kolem, tak jsem říkala, tam bych se jela podívat. Tak říkal, další tvoje přání splněný a teď to nic. A to bude teda fuška. Je to zajímavé, já jsem si to zapamatovala z té dovolené, protože mě to přišlo fakt zvláštně, ještě jsem pak nad tím hodně přemýšlela. A hlavně, když jsem, jak jsem mluvila ze začátku o tom, o té výstavě těch neexistujících obrazů, jo, to mě přišlo takový dobrý k tomu. Tak jsem potom šla, jakože půjdeme na procházku, já jsem šla trošku před ním, jo, říkala jsem mu, zařídím si to sama a tak, ale pak jsme šli na procházku a on šel tak jakoby za mnou, šel tak pomalej a já jsem šla a šla a šla. A pak jsem došla skrz nějaký houští, mě vedla intuice na místo řeky ke břehu. Takový, je to takový potok, úplně jako potok, nic na něm nápadného nebylo. Ale na břehu toho potoka byla židla. Židlička a taková stará, rezavá, potáhlá takovým tím zeleným, jo, jako z toho dřevo, jak je porostená tím, nebo co to bylo takový. Aha. No a tak já mu říkám, vidíš, a tohle je přesně to. To je přesně to nic. Takový naprosto nenápadný, klidný, tichý místo, kde je přesně to, co člověk potřebuje. Jo, takovej ten ticho, klid a možnost bejt, bych to řekla, jako šťastná po svým. Jo, rozumíš. Takže jsem chtěla říct, že ten muž by měl, pokud by chce žít ve šťastném vztahu, pokud mu na tom vztahu záleží, tak té ženě umožnit, aby ona si to svoje štěstí našla sama. Aby ona mohla si realizovat to, co chce, aby jí nebylo vnucováno, jo, co má chtít, aby jí nebylo vnucováno, v čem má spatřovat svoje štěstí. A když to... Když třeba ta žena neumí učinit sama sebe šťastnou, tak ten muž to prostě nedokáže nikdy zařídit. Jo, nedokáže. On jenom může jí k tomu vytvořit podmínky. Jo, to je asi jako věc, kterou jsem chtěla asi poslední říct.
No, já si myslím, že
to je... Teďka nic vůbec nenapadá, to je takovej můj závěr. Ještě tady teda něco mám, ale to už se dneska k tomu vůbec skoro nehodí. To už je takový spíš k nějakému trošičku jinému tématu. Hmm.
Hle, a když jsme se bavili o tom QAnon, vlastně na začátku to tak vzpomněla, tak máme ještě takových 5 minut, mohla by si třeba, když sleduješ to dění, vypíchnout z toho třeba takovou úplně nejdůležitější věc, kterou si navnímala za posledních, já nevím, ty 3 týdny, co jsme se neslyšeli, co by si tak brala, že fakt je důležité a bylo by dobré to zmínit?
Myslím si asi, co mě teďka tak jako nejvíc napadá, tak je, jako ono je toho hodně, je hodně těch věcí, ale že teda jednak ta cenzura na tom Twitteru a potom taky takový určitý oznámení, dejme tomu, myslím si, že Vincent Kennedy, že napsal někde na Twitter, že nás čeká taková jako určitá divoká doba, že se musíme nachystat, že přijde možná nějaký trošku divoký období, což se ale samozřejmě vzhledem k tomu, v čem žijeme, v tom kontextu, se dá asi čekat, že jo? Protože i astrologicky, protože planety jsou teďka retrográdní, tak to vypadá, i když jako všichni cítíme, že nějak stoupá ten takový napětí, takový tlak, čeká se druhá vlna covidová, teďka všude se množí takový ty informace, že jak budeme očkováni, jak to bude povinný, jak kde si, co si, tak všichni ti lidi, jako lidi to cítijou. No. Takže já bych čekala, že se teďka právě jako chystá zajímavý, leč jako docela divoký dění a že nás na to připravujou, ale já bych chtěla říct, protože jako končíme za chvilku, že co je důležitý, že oni vlastně nás neustále informují, taky jako co je zajímavý a důležitý je podívat se na ty fondy prosperity, je kolem toho už taky hodně, hodně informací o Nesara, Gesara, jo, že protože se jako musíme chystat taky, že budou v ekonomice a ve finančním vlastně systému veliký změny, že jo, chystá se ten kvantový finanční systém. Jo, to je jako člověk, který se na to začne dívat, tak zjistí, že musí to hodně studovat, že musí do toho hodně proniknout. Ale co já považuji neustále a pořád za důležitý, je, že my musíme myslet tak, že já jsem přesvědčená, tak jak nám ten Trump slibuje, že to je vlastně už vyhraný, že už je to jako kdyby na určité úrovni hotovo, ale že se k tomu musí nějakým způsobem ještě dojde se k tomu tak, že se kdo dokáže, kdo může, kdo je toho nějakým schopen a mocen, takže by se měl taky stát takovým jakoby, dejme tomu, digitálním bojovníkem, ale a zhánět si informace, vzdělávat se, přečíst si ty materiály několikrát třeba. Ale co je hlavně důležitý, je to, neustále zase, jo, jsme u toho srdce, jo, zase u toho srdce. To srdce je důležitá věc, jo, to srdce je náš nejsilnější orgán a on to srdce informace nejenom přijímá, ale i vyzařuje, jo, je to velká síla. To srdce je právě to, co je nejvíc zraňovaný a nejvíc traumatizovaný tím systémem. Čím víc my budeme schopni, a musíme být samozřejmě uzemnění, otvírat svoje srdce a mysl a čistit mysl a neustále vizualizovat tu dobrou budoucnost a vysílat ty myšlenky, ale nejenom myšlenky mozku, ale myšlenky srdce a spojovat se v těch myšlenkách s těma druhejma v tom synchronickém procesu, tak tím my tu budoucnost vlastně přivodíme. To je to důležité, to je to, co oni nás pořád učí. Spojovat se, propojovat se, nemusíme se propojovat vlastně navzájem a scházet se někde, i když i to samozřejmě se dá, ale pracovat neustále v tom duchovním prostoru a tam se scházet jo, a tam společně vizualizovat tu dobrou budoucnost a zároveň zapojit to srdce. Protože, a to je moje zkušenost z poslední doby, když člověk otevře srdce, tak v podstatě, a čím víc ho otevře, tím míň musí konat, jo? Tím míň musí konat, tím víc se ta realita vlastně organizuje nějakým způsobem sama podle toho, co vysílá to srdce. A srdce člověk otevírá tehdy nejlíp a nejvíc, pokud chce ty věci nebo tu dobrou budoucnost a ty svoje přání a ty svoje sny pro ty druhý. Jo, ne jenom pro sebe, samozřejmě pro sebe taky, ale pro ty druhý. Pokud to chce jenom egoisticky pro sebe, tak to nefunguje. A to je to hlavní poselství. Nebo to je to, co bych řekla, že si z toho pořád, že mám pořád na paměti. A ať já už jsem nějaký ty události říkala teďka, že? Ale tohle toto je zrovna to, co bych chtěla říct. Mhm. To je pro mě vlastně pořád nejpodstatnější, ale já za sebe přiznávám, že já to furt sleduju, pořád tady něco jako sdílím na ten Facebook, tady třeba Tadesco to píše, že už taky, že vlastně to vyhraje, že to jako akorát jako varuje, že lidi budou vyděšení z toho, co se dozví, že spoustu lidí se zhroutí, jakmile se dozví všechno tady třeba o tom Deep Stateu a o všelijakých těch věcech, o těch pedofilech a klonech a náboženství, jak bylo infiltrovaný a o tom, jaká je pravda o té planetě naší, že jo, jak to je a takže budou šokovaní, jak je to s mimozemšťanama a s tím a s tím a s tím. Takže jo, jako oni jako píšou, že už je to hotový na nějaké úrovni, my to jenom musíme přivést do té reality. Hmm. No, co jsi chtěl říct?
Já jsem chtěl jenom říct, že se nám čas nachylil a že musíme předat vysílání, že ti moc děkuju za dnešní pořad. A já vám, přátelé, přeju, abyste se nad tím zamysleli, co Helenka dneska říkala, nebo co Helena říkala, abych to pak řádk nezdrobňoval. A určitě se těšte na ten příští, na to naše příští vysílání, protože my budeme brát zase ten ženský princip a to, v jakém gardu Já už tak trošku vím, v čem to bude, na co budeme narážet, a věřte tomu, že to bude jízda a že zase budete překvapení, kam až se dostaneme, nebo kam až se Helena dostane se svými úvahami. Takže já ti přeju krásný, dobrý zbytek prázdnin, máme ještě měsíc před sebou, přeju ti, ať máš ten klid a pohodu, ať zažiješ spoustu zase takové duchovní obrovy a ať nám zase příště přijdeš o tom říct. A než ještě předám, tak tě poprosím, aby jsi mi chvilku zůstala na Skype, aby jsme mohli domluvit příští vysílání. S vámi, přátelé, se loučím, přeju vám krásný, dobrý večer. A určitě zůstaňte tady na vlnách Svobodného vysílače, protože Petr Sinek bude vysílat za náma, takže tady studio Midgard a já se s vámi loučím a přeju vám krásný dobrý večer, přátelé.
Tak já všechny zdravím.
Tak přesně to jsem chtěl.
A mějte se krásně.
A skládejte básně, přátelé, tak jo, nashledanou, mějte se, pěkný den. Takže já končím, předávám a přeju vám příjemný večer.